Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. Маці свярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 18-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лібіі войскі, верныя Муамару Кадафі, вядуць танкавы абстрэл жылых раёнаў у горадзе Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паведамляецца, што ў горад увайшлі 16 адзінак бронетэхнікі. Многія жыхары горада пакінулі яго, гарнізон паўстанцаў заявіў, што будзе стаяць на смерць. Паводле апошніх паведамленняў, паўстанцы заяўляюць, што адбілі атаку ўрадавых войскаў, страціўшы каля 18 чалавек. Тым часам паўстанцы на ўсходзе краіны працягваюць наступу на кірунку да сталіцы. Напярэдадні яны ўзялі чарговы нафтапрамысловы горад Рас-Лануф. Урад Кадафі тым часам папрасіў ААН прыняць новага прадстаўніка Лібіі ў гэтай арганізацыі і не прызнаваць дыпламатычных паўнамоцтваў былога пасланца Лібіі ў ААН і яго намесніка, які абвясцілі аб сваёй салідарнасці з паўстанцамі. Таксама урад Кадафі звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбай прыпыніць санкцыі супраць Лібіі, што былі ўведзеныя на минулым тыдні. Працягваем навіны. Улады Егіпту пастанавілі эвакуаваць супрацоўнікаў штаб-кватэры службы дзяржаўнай бяспекі ў горадзе Александрыя на поўначы краіны. У пятніцу там адбыліся сутычкі паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, што патрабавалі зліквідаваць ведамства дзяржаўнай бяспекі. Пратэстоўцы ўскладаюць на службу бяспекі адказнасць за ахвяры цягам пратэстаў, што прывялі да адстаўкі былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Паведамляецца, што сілы правапарадку стралялі па пратэстоўцах, якія ішлі да будынку службы бяспекі. Трое дэманстрантаў былі параненыя. Учора было абвешчана, што рэферэндум аб папраўках да канстытуцыі Егіпту, які абмяжуюць уладу прэзідэнта, адбудзецца 19 сакавіка. Прэм'ер-міністр Кітаю прэзентаваў сёння новы пяцігадовы план эканамічнага развіцця краіны. У выступе на адкрыцці ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Вэн Дзябао заявіў, што ўрад будзе імкнуцца забяспечыць тэмпы эканамічнага росту не ніжэй за 8% і ўтрымліваць інфляцыю у межах 4%. Кітайскі прэм'ер паабяцаў, што ўрад забяспечыць стабільнасць цэнаў і будзе змагацца з карупцыяй. Працягваюцца акцыі пратэсту ў султанаце Аман. У суботу пачалі сядзячы страйк працаўнікі нафтавага радовішча Хайма. Яны патрабуюць, каб дзяржава звярнула ўвагу на праблемы нафтавай галіны. Раней у сталіцы Маскаці і ў горадзе Сахар адбыліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем барацьбы з карупцыяй і палітычных рэформаў. Паведамляецца, што султан Аману Кабус Бен Саід сёння зрабіў перастаноўкі ў кабінеце, звольніўшы двух міністраў. Міністэрства ўнутраных спраў Саудаўскай Арабіі папярэдзіла пра забарону дэманстрацыяў, мітынгаў і іншых акцыяў пратэсту ў каралеўстве. У адмысловай заяве гаворыцца, што падобныя дзеянні супярэчаць законам шарыяту, каштоўнасцям і традыцыям саудаўскага грамадства. Сілы бяспекі атрымалі паўнамоцтвы выкарыстоўваць любыя захады для аховы грамадскага парадку. Заявы былі зробленыя пасля шэрагу акцыяў пратэсту шыіцкай меншасці на ўсходзе краіны, а таксама ў сувязі з заклікамі да пратэстаў, што з'явіліся ў інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.